ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Останні новини із зони АТО. Яценюк хоче прибрати понад половину податків.
В рамках нового акцизного збору ми вводимо класичний податок на розкіш.
І про що пише свіжа українська преса?
Щодо ймовірного російського вторгнення, то тут більше маніпуляцій, гри на нервах, ніж реальних можливостей.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку, мої вітання всім слухачам. Отже, в ніч на четвер у Донецьку було неспокійно. Жителі повідомляли про вибухи в Кіровському районі, а також на хуторі Широкий. Про це, зокрема, йдеться й у повідомленні прес-служби Донецької міської ради. За її даними, у місті не працює мобільний оператор МТС. За інформацією самої компанії, пов'язано це з тим, що пошкоджено передавальне обладнання і немає можливості експертам його відремонтувати через бойові дії. У міській раді також повідомили, що через те, що у місті з настанням термінів активізуються бойові дії, комунальний транспорт обмежив час свого руху. Заборона Москви на імпорт товарів зі Сполучених Штатів лише поглибить ізоляцію Росії. За словами речниці Білого Дому Лаури Лукас Магнусон, заходи, які Москва запроваджує у відповідь проти західних компаній, у майбутньому вдарять по російській економіці. Як відомо, в середу президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким забороняється упродовж року ввозити до Росії окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, що запровадили санкції проти Росії. Уряд Російської Федерації ще має окремим рішенням визначити перелік товарів, на які поширюється заборона. Канада запровадила нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні. Список опублікований на сайті прем'єр-міністра Канади. Обмеження стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, переважно з Росії. До списку санкцій потрапили російські банки ВТБ, Росільгосбанк, Банк Москви, Російський національний комерційний банк. Також обмеження канадського уряду стосуються російської об'єднаної суднобудівної корпорації і авіакомпанії «Доброльот». Щодо кримських компаній, це виробники вина «Новий світ» і «Масандра». До списку індивідуальних санкцій потрапили президент Чечні Рамзан Кадиров, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фродков, директор ФСБ Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та інші. Загалом під її обмежень потрапляють 22 компанії і 19 фізичних осіб. Сьогодні до України з візитом прибуде генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, про що повідомив раніше заступник речника МЗС України Василь Зварич. За його словами, візит відбудеться на запрошення президента України і є надзвичайно важливим для України в умовах нинішньої агресії з боку Росії. Зварич зазначив, що головна мета візиту – підтвердити політичну підтримку НАТО української держави. Сьогодні в Австралії день жалоби за загиблими в авіакатастрофі малайзійського Боїнг 777 на сході України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Тоні Абот. Сьогодні будуть приспущені прапори на всіх державних установах і будівлях дипломатичних представництв Австралії за кордоном, а у Мельбурні в соборі Святого Патрика відбудеться панахида. Ми сумуємо за всіма 298 невинними жертвами, але більш за все сумуємо за 38 чоловіками, жінками і дітьми, для яких Австралія була рідним домом. Ми глибоко чуваємо сім'ям загиблих і надамо їм підтримку в складні часи в майбутньому, сказав австралійський прем'єр. 17 липня на Донеччині було знищено літак Boeing 777 малайзійських авіаліній, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера було 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу. Всі загинули. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про 932 померлі від лихоманки Ебола людини. Нігерія – найбільш густонаселена африканська країна та інші, де був зафіксований спалах, підтвердили 5 нових випадків захворювання і одну смерть. Іспанія направила до Ліберії медично обладнаний літак, аби привезти додому священика, який заразився Еболою. За повідомленням медиків Саудівської Аравії, людина, яка здавала тест на цю лихоманку після повернення Сіра-Леона, померла в лікарні від серцевого нападу. Тим часом стан американського медика, який був інфікований Еболою у Ліберії, покращується після застосування незатверджених ліків перед евакуацією до Сполучених Штатів. Керівники ООС та експерти наразі проводять дводенну зустріч, на якій обговорюють ситуацію зі спалахом Еболи.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 13 хвилин, ми продовжимо «Ранкову Свободу». Найінтенсивніші бої у зоні АТО і далі точаться поблизу двох обласних центрів Донбасу. І якщо в Донецьку українська армія уже ввійшла в межу міста, то Луганськ залишається під повним контролем сепаратистів. Водночас українська сторона та міжнародні організації заявляють, що ймовірність прямого вторгнення російських військ за останній час значно зросла. В РНБО ж запевняють, що за такого розвитку подій українська армія зможе протистояти агресії сусіда. Про події в зоні антитерористичної операції детальніше розпитаємо у нашого кореспондента на Сході Левка Стека, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Левко.
Добрий ранок.
Тож, чи є прогрес в боях за Донецьк? Чи просунулась далі українська армія?
Насправді, в порівнянні з вчорашнім днем, навряд чи можна говорити про якийсь прогрес, оскільки Шахтарськ залишається під контролем бойовиків. Я з'ясинувати, українська армія змушена була відступити. Так само Горлівка поки що підконтрольна сепаратистам. То, звісно, головний напрямок атак української армії в районі Донецька це залишається Мар'їнка і південний район уже Донецька, Петровський район, куди увійшли сили антитерористичної операції. Власне, там зараз відбуваються головні сутички. Чують місцеві мешканці потужні вибухи, автоматні черги. Повідомляють також місцеві про артилерійські залпи. Тобто протистояння триває, набуває все більших масштабів, однак говорити про те, що більша територія в порівнянні з вчорашнім днем опинилась під контролем української армії в Донецьку, поки що зарано. Знову ж таки нагадаю, що попри те, що українська армія заявляла ще вчора про контроль над Мар'їнкою, там залишається значна кількість сепаратистів і бої там продовжуються. Тобто поки що цей напрямок, він є активним полем бойових дій, але без значних успіхів.
Лунають заяви міської влади Луганська про критичну ситуацію в місті. Що відомо про стан справ там?
Насправді я вже про це говорив і вчора, і ці заяви, вони стаються більш такими помітними, і влада місцева, вона дійсно дуже-дуже такі погані сигнали озвучує, оскільки зараз в місті відсутнє світло, вода, мобільний зв'язок і навіть стаціонарний зв'язок. Більшість магазинів на території Луганська закриті, продуктів харчування, значні перебої або їх взагалі немає в певних районах міста. Хліб продають далеко не скрізь і привозять там на якихось лотках, тобто це не стаціонарні точки, людям, які живуть в Луганську, доводиться шукати. Рідко-рідко можна знайти овочі і м'ясо. Тобто також проблеми з паливом і навіть вивезенням сміття. Зрештою, це теж така значна проблема, оскільки через такі руйнування і знищення інфраструктури вивезти сміття, навіть особливо в цю таку гарячу пору літню, це теж такий виклик для міських служб. І зараз там є справді проблеми, і як її будуть вирішувати, насправді зараз важко уявити. Тобто міська інфраструктура майже не працює, і українська армія поки що в місто увійти не може. Тобто скільки це триватиме, поки що сказати важко.
Левко, яка ситуація на кордоні? Наскільки виправданою є стурбованість НАТО та західних політиків щодо можливої ескалації конфлікту на Донбасі?
Насправді РНБО вже неодноразово заявляв про те, що попри всі розмови і обіцянки російської сторони, там на кордоні з Україною концентруються значні сили. Зараз до цих заяв приєдналося і, зокрема, НАТО, яке повідомило про 20 тисяч військових поблизу кордону, які можуть бути введені на територію України під виглядом гуманітарної чи миротворчої місії. Тобто є такий сценарій, за яким, власне, під видом, під цим приводом може бути проведена ескалація конфлікту, може бути введення російських військових на українську територію. Зрештою, українська сторона, зокрема вустами речника РНБО, заявляє, що в такому разі українська армія готова протистояти агресії, і власне теоретичні загрози вторгнення, вони аналізуються, і всі можливі напрямки, по яких здійснюватимуться наступальні кроки, вони відстежуються. Тому такий сценарій, він дуже ймовірний, його розглядають і європейські політики, і знову ж таки НАТО говорить, що за останні дні ця загроза, вона є чи не найвідчутнішою за весь період конфлікту.
Дякую, Левко. Це був наш кореспондент Левко Стек з останніми подіями із НАТО. Тим часом у Київ прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. В українській столиці очільник Альянсу перебуватиме, як очікується, всього кілька годин. Але, на думку деяких експертів, навіть такий короткий візит є важливою демонстрацією підтримки НАТО України у протистоянні з Росією.
Дії Росії не можна ігнорувати. На кону весь післявоєнний порядок. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен написав цього тижня у своїй статті у Financial Times. Голова Північно-Атлантичного альянсу – один із жорстких критиків режиму російського президента Володимира Путіна. Коли останній заявив, нібито анексія Криму була зумовлена перспективою наближення НАТО до російського кордону, Расмусен відповів: світові загрожує Росія, а не НАТО. Russia's actions
threaten. Дії Росії загрожують миру і безпеці, відбудованим після падіння Берлінського муру. І закликаю Росію змінити свій курс і працювати над відновленням зруйнованої до неї довіри.
У МЗС України звістку про візит генерального секретаря НАТО назвали ознакою того, що міжнародна спільнота, цитую, виступає єдиним фронтом на підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чим НАТО може допомогти Україні в протистоянні з Росією за номером телефону 490-2906, код Києва 044. В Україні скасують більше, ніж половину податків, а ті, які залишаться, платити буде нескладно, обіцяє прем'єр Арсеній Яценюк. Цей крок підтримає економіку та стимулюватиме інвестиції, хоча на початку буде складно. Про це говорять і в експертному середовищі, і в парламенті. Утім, частина економістів наголошує, що пропозиції прем'єра багато чого не враховують, і їх не можна втілювати в життя без детального доопрацювання. З подробицями Євген Солонина.
Український уряд планує скоротити кількість податків більш ніж удвічі. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, озвучуючи на засіданні уряду свої пропозиції щодо податкової реформи. Арсеній Яценюк пропонує скасувати збори за ведення деяких видів підприємницької діяльності, надбавки на природний газ для всіх типів споживачів, збір за транспортування газу та за паркування транспорту, податки на туризм, виноградарство та садівництво. Акцизи залишаться, але їх об'єднають з іншими схожими податками.
В рамках нового акцизного збору ми вводимо класичний податок на розкіш, ми переводимо туди реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний податок з палива і переводимо збір за цільову надбавку по тарифу за електроенергію.
Пропозицію зменшити кількість податків в Україні днями озвучив і Каха Беднукідзе, колишній міністр економіки Грузії, а нині член експертної ради при Міністерстві економіки України. За його словами, якщо проводити реальну реформу, а не імітувати її, податкові надходження спершу неминуче зменшаться, але невдовзі збільшаться за рахунок зростання економіки. Спрощення податкової системи – не нове питання, але від того не менш актуальне, наголосив у коментарі Радіо Свобода колишній міністр економіки, а нині лідер депутатської групи «Економічний розвиток» у Верховній Раді Анатолій Кінах.
В Україні, на жаль, одна із найгірших систем оподаткування в світі – непрозорість, ускладнення по адмініструванню. Тому ідея абсолютно слушна, і сьогодні дуже часто наші інвестори потенційні, і українські бізнесмени в тому числі, підкреслюю, що їх не так обтяжують ставки податків, як непрозорість і недосконалість системи адміністрування.
Передовсім Кінах пропонує прибрати корупційні схеми з поверненням ПДВ і зменшити навантаження на фонд оплати праці. Водночас економіст і колишній віце-прем'єр Володимир Лановий зауважив у коментарі Радіо Свобода, що пропозиції прем'єра не є системними і не враховуючими. враховують ризиків нинішньої ситуації в Україні.
Досить такі поверхнева була доповідь. В принципі, всім зрозуміло, що треба змінювати податкову систему. Зниження податків має щось там стимулювати. Ну, а в той же час провалюється курс гривні. Якщо ми хочемо, щоб економіка почала зростати, то треба стабільну грошову одиницю. Без цього не буде зростання.
Володимир Лановий пропонує реалізувати ідею зі зменшення податків, лише детально її доопрацювавши. Інші побоювання, які можна почути від експертів, стосуються бюджетного дефіциту, який в умовах фактичної війни збільшувати неприпустимо. Окрім того, зменшення податкового тиску не повинне тягнути за собою згортання основних соціальних гарантій, бо це може викликати народне обурення, попереджають фахівці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:23. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 117 тисяч людей вимушено виїхали у різні регіони України через бойові дії на Донбасі, повідомляє управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Жінки з дітьми, а часом і цілі родини, тепер знаходять підтримку, допомогу і розуміння у людей, яких російська пропаганда називає фашистами. Родина Тетяни Рівної з Краматорська приїхала в Острог, що на Рівненщині. Там учиться в Острозькій академії їхня старша донька, а тепер тут знайшовся притулок усім. З подробицями Валентина Романюк.
Перебування в маленькому західноукраїнському місті має лише один негатив, розповідає Тетяна. Її чоловік досі не знайшов роботи за фахом, тож подався на заробітки до столиці. Вони ж мешкали у скромній гуртожитській кімнаті, але нестачі ні в чому не відчували. Найперше, завдяки підтримці острожан.
Мені розказували, що тут люди добрі, менталітет немного другий і патріотизм вищий. Було цікаво приїхати сюди і вбедитися в тому, що це дійсно так. Ми їздили в Тернополь, ще по різним городам. Очень красиво.
У 16-річної Тетяни і 7-річного Давида тепер є нові друзі. Втім, теплі стосунки з місцевими склалися не лише в дітей, а й у їхніх батьків.
У мене така сама такого віку дитина. Я пішла знайомитися, знайомити їх і самі познайомитись. Потім часом вже приїхала їхня мама. Ну як же ж, їх дітей знала стільки часу, і діти дуже виховані, хотілося побачити відповідно маму, тому що в мене діти своєї ввічливості і своїм вихованням вразились.
Діти розповідали, що тут якась тітя Люся, нами опікується, там і пиріжки носить, і мед, і сметану, і їжу, і якусь одежу, і туди нас возили на річку і до лісу. Звичайно, вже коли я приїхала, я вже знала, що я буду знайомитися з Люсією, бо дуже багато тут людей допомагало нам. І ночували в них, вони їх і мили, і ну, доглядали. І вже ми спілкуємося на побутовому такому вже, як рідні сестри майже вже так. Бендерики ми жарили разом, шашлики жарили, то вже якось трошки рятували.
А ви знали, що таке бендерики? Коли?
Ні, це ж коли я приїхала, то Люся мені. Я кажу, ну що ж це таке? То вона вже жарила для мене.
Поєднує жінок ще спільна професія. Обидві мають фах перукаря. Якби сім'ї Рівних довелося затриматися в Острозі, Тетяна працювала б поряд зі своєю подругою. Але жінка каже, понад усе на світі хоче повернутися додому.
Ну зараз вже почалось якось відновлюватися життя. Вже зараз є водичка і можна вже туди доїхати. Для мене Краматорськ, Донець, така ж Україна, як і тут. Для мене, я не можу це розділити.
Валентина Одаченко, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про вимушених переселенців слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» та слухайте о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Які досягнення та промахи Петра Порошенка на посаді президента? Чи наважиться Путін на вторгнення в Україну? І наскільки активно захищає гривню Нацбанк? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні виповнюється 2 місяці з дня інавгурації президента Петра Порошенка. Газета «Сьогодні» оцінює його успіхи та промахи на цій посаді. Головним плюсом експерти видання називають посилення АТО, що дозволило звільнити частину міст, а також активну зовнішню політику. Загалом же Порошенко показав себе найактивнішим політичним гравцем, що має вплив на парламент і на уряд. А критикують експерти чинного президента за повільне провадження реформ і відсутність боротьби з корупцією. Докладніше йдеться в статті «2 місяці Порошенка. Успіхи і поразки». Про те, чи можливе гуманітарне вторгнення Росії в Україну, розміркує експерт газети «День». Він, зокрема, вважає, що коли росіяни наважаться на вторгнення, це стане новим етапом війни між Україною та Росією. Адже засідання Радбез ООН підтвердило, що Україна робить з точки зору гуманітарної складової дуже правильно і практично не допускає помилок, створює коридори, зводить до мінімуму втрати серед цивільних тощо. Відтак, до України дуже складно застосувати поняття «гуманітарна катастрофа». Щодо ймовірного російського вторгнення, то тут більше маніпуляцій, гри на нервах, ніж реальних можливостей. Тих сил, які є в Росії, недостатньо для того, щоб взяти під контроль великі території. Крім того, українська армія не така, якою була 3-4 місяці тому. Про це наголошується публікації «Гра м'язами» чи «Реальна небезпека». Попри рожеві прогнози урядовців, що вже у перших числах серпня курс долара в Україні мав би зменшитися стосовно гривні, ситуація виглядає трохи по-іншому. Долар, хоч і повільно, але продовжує дорожчати. Нафтотрейдери готуються піднімати ціну на бензин. Уже на гривню подорожчав скраплений газ. Як переконують експерти газети «Україна молода», свого часу Нацбанк навіть не намагався врятувати гривню від падіння. Експерти видання вбачають тут дії в інтересах експортерів або спекулянтів, або ж некомпетентних. Компетентність керівництва Нацбанку. Влада закликає жителів окупованих міст переїжджати в інші райони України, де їм відновлять соціальні виплати і пенсії. У визволених українською армією містах Донецької та Луганської областей люди вже отримують гроші за графіком. Докладніше про ситуацію у визволених від бойовиків регіонах розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві майже 6:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. До Києва прибуває генсек НАТО.
НАТО можуть закликати свої країни-члени до надання практичної підтримки Україні.
Росія вдається до санкцій у відповідь.
Тому я вважаю, що навіть обмін санкцій це не найгірше, що ми можемо очікувати. Найчастіше це велика війна.
100 років тому створили формування українських січових стрільців.
Грузі червона калина покилилася.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Дякую, Наталю. Понад 500 жителів Луганська гуманітарним коридором виїхали напередодні з зони АТО. Про це повідомляє Луганська обласна адміністрація. За її даними, гуманітарним коридором із Луганська до Щастя виїхало 505 людей на 120 автомобілях. Місто змогли залишити вже близько 3000 жителів. От керівництво Донецької залізниці спростувало чутки про те, що вокзали Донецька і Ясинуватої призупинили свою роботу. За заявою прес-служби Донецької залізниці, зазначені вокзали працюють в штатному режимі. Залізничні вокзали станції Донецькі і Санувата працюють, пасажири обслуговуються в касах, прибувають і відправляються поїзди. При цьому залізничники визнали, що прибуття частини поїздів може затримуватися. Крім того, жителі міста в ніч на четвер повідомляли про те, що в Донецьку неспокійно, і також вибухи чутно у Кіровському районі, і, зокрема, на хуторі Широкий. Зазначено також, що в місті не працює мобільний оператор МТС. Компанії сказали, що не можуть налагодити роботу через те, що тривають бойові дії. Заборона Москви на імпорт товарів зі США лише поглибить ізоляцію Росії, за словами речниці Білого дому Лаури Лукас Магнусон. Заходи, які Москва запроваджує відповідь проти західних компаній, у майбутньому вдарять по російській економіці. Як відомо, у середу президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким забороняється впродовж року ввозити до Росії окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, які запровадили санкції проти Росії. Уряд Російської Федерації ще має окремим рішенням визначити перелік товарів, на які поширюється заборона. Втім, детальніше про це далі у ранковій «Свободі». Сполучені Штати Америки сподіваються на вирішення ситуації в Україні політичними методами. Про це заявив президент США Барак Обама. Далі цитата. «Ми надаємо українському уряду і армії повний набір пакетів допомоги. Ми продовжимо працювати з ними тиждень за тиждень, день за днем, оцінюючи, що їм необхідно, аби вони могли захищати свою країну», сказав Обама, додавши, що найкраще, що ми можемо зробити для України, це спробувати повернутися до політичного процесу. Раніше Пентагон заявив, що Сполучені Штати Америки планують у 2015 році витратити 19 мільйонів доларів на підготовку і спорядження Української національної гвардії. Поза тим, ракетний крейслер США «Велла Гауф» сьогодні увійде в Чорне море для забезпечення миру в регіоні. Про це йдеться у заяві на сайті американського флоту. Цитата. «Завданням екіпажу є забезпечення миру і стабільності в регіоні». Про це йдеться у заяві керівництва 6-го флоту ВМС Сполучених Штатів. Крейсер «Велла Гауф» озброєний крилатими ракетами і оснащений системою протиракетної оборони. Сьогодні в Австралії день жалоби за загиблими в авіакатастрофі малайзійського «Боїнг-777» на сході України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Тоні Абот. Сьогодні будуть приспущені прапори на всіх державних установах і будівлях дипломатичних представництв Австралії за кордоном в Мельбурні. В соборі Святого Патрика відбудеться панахіда. 17 липня на Донеччині було знищено літак «Боїнг-777» малайзійських авіаліній, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту літака було 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу, усі загинули.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 34 хвилини і ми продовжимо «Ранкову свободу». До Києва прибуває генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен. В українській столиці очільник Північно-Атлантичного альянсу перебуватиме, як очікується, всього кілька годин. Але, на думку деяких експертів, навіть такий короткий візит є важливою демонстрацією підтримки НАТО України у протистоянні з Росією. Більше про це у сюжеті Олени Римовської.
Дії Росії не можна ігнорувати. На кону весь післявоєнний порядок. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен написав цього тижня у своїй статті у Financial Times. Голова Північно-Атлантичного альянсу – один із жорстких критиків режиму російського президента Володимира Путіна. Коли останній заявив, нібито анексія Криму була зумовлена перспективою наближення НАТО до російського кордону, Расмусен відповів – світові загрожує Росія, а не НАТО.
Russia's actions threaten.
Дії Росії загрожують миру і безпеці, відбудованим після падіння Берлінського муру. Я закликаю Росію змінити свій курс і працювати над відновленням зруйнованої до неї довіри.
У МЗС України звістку про візит генерального секретаря НАТО назвали ознакою того, що міжнародна спільнота, цитую, виступає єдиним фронтом на підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України. За даними відомства, у Києві Расмусен зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром і головою Верховної Ради. Микола Сунгуровський, директор військових програм центру Разумкова, припускає, що приїзд Расмусена є радше символічним жестом. Однак, на думку фахівця, Україна могла б скористатися нагодою і звернутися до альянсу за допомогою. Про військову присутність підрозділів НАТО на Донбасі йтися не може. Це суперечить статуту організації, оскільки Україна не є її членом. Але альянс має неабиякий досвід в організації груп відновлення постраждалих територій, розповідає Сунгуровський.
Во время афганской кампании на окончательных ее стадиях.
На фінальних етапах афганської кампанії НАТО використовувало таку формулу як група відновлення провінцій. Серед їхніх функцій надання допомоги або посередництво в організації перехідних адміністрацій, підготовка і гарантування безпеки виборам, навчання поліції, організація сил безпеки, програми роззброєння, демобілізації, реінтеграції колишніх комбатантів, надання економічної і гуманітарної допомоги передусім біженцям. Приблизно такі завдання стоятимуть перед Україною на звільнених територіях Донбасу.
стоять на освобожденных территориях Донбасса.
Голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерж вважає, що Київ мав би розвивати співпрацю з альянсом і у сфері кіберзахисту. Площині неабияк важливі в умовах нинішнього протистояння з Росією. Принциповим для України експерт називає і вересневий саміт НАТО. У новому плані дій, на його думку, мали б прописати реальні кроки на підтримку України. Однак посприяти Києву, за словами Сергія Джержа, НАТО може і на нинішньому етапі.
Чому цінна позиція НАТО як організації, що вони можуть закликати свої країни-члени до надання практичної підтримки Україні? І тут саме країни-члени, які володіють майном, які мають власні армії, власні військові бюджети, власні ресурси, вони зможуть надавати нам допомогу.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть. Водночас у липні цього року, за даними соціологічних опитувань, підтримка українцями ідеї вступу в альянс досягла свого максимуму. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А як, на вашу думку, шановні слухачі, чим НАТО може допомогти Україні в протистоянні з Росією? Телефонуйте до нас у студію вже зараз за номером 490-29-06, код Києва 044. А напередодні ми запитали про це перехожих на вулицях Києва.
Не знаю насчет військового контингенту, але зброю, я думаю, да. Це тормоз опять-таки государства. Вони бояться, щоб Росія знову не розлютилася ще сильніше.
Технічними засобами різноманітними. Країни НАТО, якби допомогли озброєнням, то це було б дуже гарно.
Це внутрішній конфлікт. В своїй хаті повинні розібратися самі. Не потрібно виносити ссор.
Лучша допомога від стран НАТО буде заставити товариша Путіна відвернутися від нас. І дати нам, людям, яких він називає своїми братями, самі разобраться. Ну, естественно, современные вооружения не помешали бы, потому что, безусловно, было бы проще все это решать.
Я думаю, что НАТО допоможе. Просто якби нам раніше об'яснив Ющенко був старим людям, що таке НАТО. А то як НАТО, люди, ой, ні, це ж НАТО, це біда, це все. А тепер уже хочуть, щоб НАТО допомогло. Тому що НАТО – це сила. Виставлять свої війська. Путін тоді не побоїться, а так він герой. І озброєнням, і військами. Якщо Росія буде нагліти, то ми будемо давати відсіч. І давно пора вже. А то ми з ними граємося, з Путіном. Він думає, що він герой. Він не герой, прийде ще розправа йому за все відповість.
Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах мають своє бачення того, чим НАТО може допомогти Україні в протистоянні з Росією. А у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Алло.
Алло, да, ми слухаємо вас. Доброго ранку.
А то турбує вас Іван Львів.
Так, Іване, ми слухаємо ваше бачення того, чим НАТО може допомогти Україні в протистоянні з Росією.
Власне, однозначно треба співпрацювати з НАТО, бо інакше нема ради з Росією.
Дякую, Іване, за вашу думку. Ми повертаємося до відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Skyfall пише, що НАТО може допомогти Україні у протистоянні з Росією з турбованістю. Леся Мартинович каже, матеріальною базою. А Жанна Савула наголошує, уся світова спільнота повинна нам допомогти перекрити кордон з агресором. Натомість Роман Білецький вважає, що НАТО може допомогти Україні високоточною зброєю. Антон Савченко каже, зброєю або війська. Галина Петлюк додає, озброєння інструкторами, радниками. Дмитро Мількін пише, треба поставити на кордон Росії і України миротворчі війська. Юлія Сологуб вважає, що Путін історично боїться НАТО, побрязкало б НАТО зброєю хоча б для початку. А у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий день.
Ми вас слухаємо, звідки ви і як вас звати?
Я із Сумщини, Іван. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що з НАТО давно треба було нам з'єднатися. Але наші початкові правління і до сьогоднішнього дня нічого не робили. От. Через те Путін рішив воювати з Україною, з нами. От. А Путін ще у 40-х роках перед війною. Про нього ще тоді було сказано.
Дякую, пане Іване. Ми почули, що ви за те, щоб Україна співпрацювала з НАТО.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Два тижні минуло з моменту визволення міста Лисичанська від сепаратистів, але досі мешканці Лисячої Балки говорять про пережите. При цьому одні мешканці міста вітають прихід української армії, а інші з недовірою ставляться до київської влади. З подробицями Дарина Зільонкіна.
Мешканець звільненого міста Лисичанська Михайло, який через гуманітарний коридор виїхав до Києва, зупинився у подруги та її батьків. За його словами, він вирішив перечекати, коли на Донбасі настане мир. Проте сам захищати свій регіон не планує.
Звісно, на Донбас, чому б ні? Це наша земля, і там всі наші близькі, родственники. Звісно, прекратять убивати людей.
За словами Михайла, до української армії він ставиться нейтрально. Подруга Михайла Анна теж народилась у Лисичанську, але останні роки мешкає в Києві. Її не було в рідному місті, коли українська армія звільняла його від сепаратистів. Проте там залишились її рідні – дідусь та батько. Зі слів дідуся, Анна знає, що Лисичанськ постраждав під час боїв. Як наслідок, деякі мешканці міста тепер живуть у будинках зі зруйнованими дахами та вибитими шибками, а будинок культури та спорткомплекс зруйновані. Спілкуючись із рідними, Анна сформувала і свою думку про події на малій батьківщині. Вона переконана, винні у руйнуваннях і сепаратисти, і українська армія.
Все были хороши, что ополчение, что украинская армия. Украинская армия повредила достаточно много домов, зданий лисичанские. Снаряды летели не туда, куда надо.
Анна и ее семья водночас поддерживают цілісність Украины. За ее словами, у всех бедах вина не держава, а керівництво, яке розгробовує Украину. Про успішність Януковича як президента не згадую. Для неї найавторитетніший очільник держави – колишній президент Леонід Кучма. Найбільше Анна радіє гуманітарній допомозі та коридору для евакуації мирних жителів. Адже багато лисичанців зараз не мають роботи і коштів. Чекає миру на Донбасі і Олександр, який уже після звільнення міста виїхав з Лисичанська до Харкова. Проте, на відміну від Михайла, він підтримує українські збройні сили. Чоловік бачив бойові дії на власні очі. Після цього Олександр переконаний, звільнення Донбасу від сепаратистів приведе до миру і спокою в країні.
Євроінтеграція, я отношусь положительно, тому що це свобода. Нормальні умови для життя в Європі. Ще з Європи ніхто не виходив. Таможений союз пробуксовує там положительно. Моментів нет. Тільки для Росії.
Олександр помітив, що люди на сході нарешті прозрівають. Він переконаний, звільнення міста українськими військовими розвіє накинуті мешканцям Донбасу стереотипи.
Люди многі прозріли. Є такі укорінілі, що вже їх нічим не зміниш.
Сепаратисти, яких багато хто на Донбасі вважав захисниками, за словами Олександра, не виконали обіцянок. Зокрема, зазначив він, вони не запустили ні одного підприємства, проте руйнували будинки, грабували банки, забирали машину у людей. Олександр зазначає, його рідне місто вистояло так завдяки волонтерам, які роздавали гуманітарну допомогу. Тим часом виконком Лисичанської міської ради звернувся до усіх небайдужих з проханням надати благодійну допомогу для відновлення міста. Реквізити надсилання коштів написані на сайті Лисичанської міської ради. Для додаткової інформації надаються телефони. Однак Радіо Свободи не вдалося дозвонитися на жоден із номерів. На даний момент зв'язок із місцевою владою відсутній. Дарина Зельонкін, Радіо Свобода, Київ.
У зоні антитерористичної операції своїм досвідом війни проти російських найманців ділиться колишній офіцер грузинської армії, підполковник Іраклій Куразбедіані. В телефонній розмові з кореспондентом грузинської служби Радіо Свобода він розповів про те, що крім нього, в його батальйоні на боці України в Луганській та Донецькій областях воюють і білоруси, і азербайджанець, і люди інших національностей. Також він сказав, що в Україні йому довелося багато чого і вчитися самому, і звикати до інших умов ведення бою.
Для мене цей масштаб був незвичайним, бо в Грузії ми звикли до того, що все поруч, а тут нам доводиться діяти на таких територіях, які, може, дорівнюють території самої Грузії. У нас же як? І Осетія, і Абхазія – все поруч. Ми до інших масштабів звикли. А тут відкриті, розгорнуті місця, в основному, і вони, як правило, ховаються в населених пунктах, бо тут і продуктами, і питвом поживитися можуть, і машини їм потрібні, які вони відбирають у місцевих жителів, і люди їм потрібні, яких вони використовують як живих. Щит і не дають їм можливості виїхати. Ми намагаємося хоча б на деякий час припинити вогонь, створити який-небудь коридор для жителів, щоб вони могли виїхати. Словом, розтягує все в часі і створює складності тільки фактор цивільного населення.
Місцеве населення, за словами колишнього грузинського офіцера, дуже розгублене.
Звичайно, є ті, які вірять у те, що їм кажуть у Москві, але вони бачать, що в їхньому дворі встановлюють град, який дає 2-3 залпи в нашу сторону, а потім розвертається і стріляє в бік Донецька, чи не знаю для чого, може для того, щоб розлютити своїх же людей. Спочатку це для мене було дуже дико, бо я не бачив такого навіть під час боїв в Абхазії, в Осетії. Так про що ще говорити?
На запитання про те, якого визнання чекає грузинський офіцер, він відповідає, що вже отримав у Грузії 4 нагороди – бойові медалі та ордени. Тож слова подяки від українців, які він прочитав в інтернеті, для нього найбільша втіха.
Слова подяки і надії, що вони не одні в такий важкий для них час. Більше цього мені нічого не треба. Адже їм і потрібна підтримка, як вона була потрібна в свій час і нам, хоча Україна і більше Грузії. Завжди хочеться відчувати чиюсь підтримку в такий час.
Щодо перспектив перемоги України, то в ній він навіть не сумнівається. І у тому випадку, коли Росія вдасться до відкритої агресії. Це допоможе поставити крапку на Росії як на найсильнішій державі. Немає у Росії шансу домогтися успіху, говорить в інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода грузинський підполковник Іраклі Куразбедіані.
Тим часом президент Росії Володимир Путін заборонив ввезення сільськогосподарської продукції зі США, ЄС та інших країн, які запровадили санкції проти Росії. У Россільгоспнагляді запевняють, що з альтернативними джерелами постачання проблем не буде. Натомість російські експерти зазначають, що це рішення вдарить насамперед по простих росіянах, а обмін санкціями може зайти дуже далеко. Детальніше про це Дмитро Шурхало.
Указ Володимира Путіна став відповіддю Кремля на секторальні санкції з боку Євросоюзу, Сполучених Штатів та інших країн. Обмеження поширюються на держави, що підтримали Україну. З метою захисту національних інтересів Російської Федерації, указом президента заборонено ввезення на російську територію окремих видів сировини і продовольства, країною походження яких є держава, яка ухвалила рішення про введення економічних санкцій щодо російських юридичних або фізичних осіб. Помічник голови Россільгоспнагляду Олексій Алексеєнко називає такий крок вимушеним і виправданим.
Міра, звісно, оправдана. Росія повинна приймати своє рішення, сотрудничати далі з тими країнами, які намагаються нанести їй урон.
Заборона на ввезення продовольства до Росії буде діяти впродовж одного року. Проте передбачена можливість продовження або скорочення цього строку. За словами Олексія Алексеєнка, проблеми з альтернативними джерелами постачання не повинно бути.
Зараз поставки аналогічної продукції готові увеличити разу дуже багато країн. Якщо говорити о країнах ближнього відносно зарубіжжя, то перше виразило таке бажання Турція.
Між тим, російський політолог Станіслав Білковський вважає, що такий крок може вдарити насамперед по російських споживачах.
Я вважаю, що це в першу чергу удар по російському народу. В останні 25 років, навіть психологічно, російські споживачі звикли орієнтуватися на продукти харчування Європи та Сполучених Штатів. І це буде не так легко прийняти новий формат споживання, на мій погляд. Але, звичайно, я розумію, що тоталітарна пропаганда державних російських телевізійних каналів зможе пояснити російському народові, що це є необхідною мірою для захисту країни від агресивних планів Сполучених Штатів та їх сателітів. І це може привести до подальших, мабуть, дуже короткострокової, але консолідації навколо персони Володимира Путіна.
Також експерт зазначає, що протистояння між Заходом та Росією, свідченням чого є обмін санкціями, наразі лише наростає.
То зараз немає сценарію примирення, немає сценарію компромісу і немає посередників, які б дозволили Заходу, керівництву Російської Федерації, обговорити компроміс. Тому я вважаю, що навіть обмін санкціями це не найгірше, що ми можемо очікувати. Найгірше – це велика війна, якою дуже хотілося б уникнути, але 100% впевненості у цьому немає.
Водночас, на думку Станіслава Білковського, від запровадження санкцій можуть виграти деякі російські виробники та треті країни, які зможуть збільшити збут своєї продукції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні вшановують століття від часу створення легіону українських січових стрільців. Про цікаві матеріали Центрального державного історичного архіву України у Львові про січових стрільців, їхній побут і формування культурного пласту у матеріалі Галини Терещук.
Ой, ну,
Слова до цієї пісні написав директор театру «Руська бесіда» Степан Чернецький. Кілька разів він переробляв текст. А ось щодо імені композитора музикознавці досі дискутують. Першу стрілецьку пісню одразу ж підхопила молодь, у яких створили пісенний культ, який не втрачає популярності вже 100 років. При легіоні УСС діяв просвітницький осередок «Пресова квартира», який займався видавничою та агітаційною справами. Видавав газету «Самохотник», поетичний журнал «Новініана», сатиричні журнали «Бомба» і «Самопал» та численну іншу літературу. Стрілецька преса описувала героїзм і патріотизм українських вояків, на якому формувалося нове покоління українців. В УСС добровольцями йшли кращі люди, освічені і всесторонньо розвинені. Серед старшин і стрільців майже 40% було інтелігенції.
Голосилися спочатку до легіону біля 30 тисяч. Відібрали тільки 2 тисячі. Австрійці не довіряли українцям. Хоча, як показали пізніше, на фронті вони вели себе мужньо. Навіть з цього невеличкого формування вирісла цікава когорта діячів, які пізніше дали поштовх для далі розвитку української державницької думки.
Розповідає історик, науковий працівник Львівського історичного архіву Ігор Смольський. Численні документи легіону січових стрільців зберігаються у різних фондах Львівського історичного архіву. Але джерельна база легіону не обмежується лише Львівським архівом. Велику кількість матеріалів було вивезено у роки Другої світової війни у Національну бібліотеку Польщі у Варшаву.
Є над чим працювати і, можливо, навіть подивитися вже незаангажованість такої просто патріотичної. А зараз можна глянути на багато такі теми. От людина в Першій світовій війні, її бачення, її віра, от чим вона жила, чим вона думала. Це екстраполюється просто на теперішні наші події.
Серед архівних документів є численні зворушливі листи батьків з проханням взяти їхніх ще неповнолітніх синів в українську збройну формацію, яка воювала проти військ Антанти, зокрема Росії. У фондах серед документів повідомлення польської преси про січових стрільців. Виявляється, легіон відстежував і зважав у своїй пропаганді на думку поляків. Попри те, що тривали бойові дії, українські вояки розуміли значення архівних документів для історії. В одному з листів мовиться про те, що слід збирати матеріали впорядково фотоальбом для майбутнього військового музею.
Нема незалежної України. Люди думають, відбуваються історичні події, матеріали треба збирати.
Ми зібралися орли, чайку рятувати, слови здобувати.
У легіоні українських січових стрільців почалося творення українця. Про це пише громадський діяч, керівник пресової квартири українських січових стрільців Осип Назарук. Мене просто осліплювала думка, що тут родиться цілком нове покоління українського народу, котре може буде щодо якості ліпше від попереднього. Про це свідчив навіть зовнішній вигляд і побут стрілецтва. Йдеться у споминах Осипа Назарука. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишини.
Останній інформаційний акорд такий: неспокійно у Донецьку. Усю ніч жителі повідомляли про вибухи в Кіровському районі, зокрема на хуторі Широкий. Також у місті були перебої із мобільним зв'язком. Оператори повідомляли про те, що не можуть його налагодити через небезпеку для своїх працівників, адже в місті тривають бойові дії. Засвідчити свою політичну підтримку Україні сьогодні прибуває генсекретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Як повідомили в українському МЗС, візит відбудеться на запрошення українського президента. Канада запровадила нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні. Список опублікований на сайті прем'єр-міністра Канади. Обмеження стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, переважно з Росії, але є там у списку і кримчани. Загалом під дію обмежень потрапляють 22 компанії, 19 фізичних осіб. Суд над екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі розпочнеться 22 вересня. Таке рішення ухвалили на попередніх слуханнях суду. Колишньому президенту Грузії висунуті звинувачення в порушенні службових повноважень в рамках справи з присвоєння телекомпанії «Медіа», яка належала бізнесменові Бадрі Пацеркашвілі, і в справі про розгін акції опозиції 7 листопада 2007 року. Саакашвілі може загрожувати до 8 років позбавлення волі. До слова, Михайло Саакашвілі завтра, 8 серпня, приїде до Львова. Там він помолиться за загиблими у військових діях російсько-грузинської війни і прочитає відкриту лекцію. 8 серпня виповнюється 6-та річниця вступу російських військ на територію Грузії. Сьогодні Луганська Зоря, Норвезький Хмоль, де зіграють матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перший матч в Україні зіграли з рахунком 1-1. І краплина інформації про погоду. Накрапатиме сьогодні, щоправда, місцями. Дощ у західних і подекуди в північних областях. Нарешті території сухо. Температура 27-32.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.